Զուլումա, լաո, զուլումա. Աստված իմ, սրտիս թախից է իջել, ու մի տրտմություն, այնպես սաստիկ է ճմռում հոգիս, որ լացել կուզեմ երեխայաբար. Տես ուր եմ հասել, անարգ վայրենու պիտակը առել վիճակիս վրա, ապրում եմ խավար մի միջավայրում, մթնասերների և առնետների ինկերակցությամբ, հացի փոխարեն բորբոս եմ ուտում, ջրի տեղ խմում ինչ-որ նեխանյութ, սրբության աստված, ասա, ինչ պիտի անեմ, որ ինձնից քավեմ այս մաղձը, և արժանանամ գոհությանը քո, լինեմ հաճելի քեզ, սիրասունիդ, ահա պատրաստ եմ, լոկ նշան արա, և ես կդառնամ մարտիկը կամքիդ, հարքիդ բամբերը և լույսիդ ծառան, հավիտենիցս հավիտյան, ամեն. Դավիթը բացեց աչքերը և բացվող կողպեքի չրխկոցը լսելով, կիսաթեքվեց պարկած տեղից. Ներս մտան երկու հոգի, նրանցից մեկը, ում ձեռքում մի լամպ էր բոցկլտում, բանտապահն էր, Ահմեդը, սև ու խիտ մազերն ինչպես միշտ չհարդարված, դեպի առաջ ուղված, երկար բեխերով. Դավիթն իսկույն ճանաչեց նրան, իսկ երկրորդի համար դեռ տարակուսում էր. Ահմեդի հետինը, միջահասակ, գեղեցկադեմ, սափրված, սև ու մեծ աչկերով, խելացի հայացքով լրջախող մի երիտասարդ էր. Նա ներս մտավ, ձեռքին մի գլխարկ, հագնված էր ճաշակով. «Դուք 10 րոպե ժամանակ ունեք», ասաց բանտապահը, «այնպես որ արագացրեք ձեր զրույցը, ժամանակն արդեն գնում է»։ Այս ասելով նա լամպը հարմարեցրեց պատից դուրս ցցված քարին և դուրս եկավ զնդանից։ Դավիթն ուղղվեց իր կիսաթեք դիրքից։ «Չէ, եղբայր, տառապանքը քեզ չի փոխել բնավ», ասաց հյուրը, որին Դավիթը չէր կարողանում ճանաչել։ «Էլի է նույն հայացքն է վրատ, խոհունակ, դժգո, բայց և անխռով»։ «Երանոս», Դավիթը ճանաչեց ընկերոջ ձայնը, նա վեր թռավ տեղից ու նետվեց դեպի Երանոսը, երկու ընկեր գրկախառնվեցին, չխնայելով արցունք ու հույզ։ «Իմ անուշ եղբայր, ինչպես պատահեց, որ այստեղ եկար»։ «Ավելի լավ է ասես, ինչքան պատահեց», Դավթի հարցը յուրովի շտկեց Երանոսը։ «30 Օսմանյան ոսկի, և ես շրջում եմ բանտով, որպեսզի բոլորիդ տեսակցեմ. Ասեմ, որ գործներս լավ է, մեր շարժն այնպիսի մի թափ է հավաքել, որ Սուլթան Աբդուլհամիդի քիթը գետնովն է քսվել, և հույս կա, որ բոլոր քաղբանտարկյալները շուտով ազատ կարձակվեն. Լսում ես, ընկեր, շուտով կարող ես տուն վերադառնալ»։ «Տուն», Դավիթը ժպտաց, «այս պահին այն ինձ մոտ որպես երազ է ընկալվում. Դու ինձ ասա, թե ինչ կա այնտեղ, դրսում, ինչով ես դու զբաղվում»։ «Դրսում»… Երանոսը ծանր հեված. «Հայոց աշխարը մի ցավ է սգում, 7 օր առաջ մշոս ու լուխում Գևորգ Չաուշն ու Գալեն ընկան, խոսում են, որ այդ կռվում 100-ից ավելի հակառակորդ մեռավ»։ «Գևորգը, Գալեն…» Դավիթն ընկղվեց մտքերում. «Մահվան գերանդին կանգ չարավ նաև նրանց առաջ, ում մտքով կանցներ, որ թուրքի գնդակը կդիպչի Գևորգին»։ Դավիթը խորը հոգոց հանեց, ապա փոխեց խոսակցության նյութը. «Եղբորից ես, Միսակից ինչ լուր ունես»։ Այս պահին Միսակը Կովկասում է, կուսակցության կարգադրումով Բաթումիում նա Հեքիմ Հակոբի փոքր որդու, Մուրադյան Արտաշեսի և Խաչալուսցի Սիմեի հետ ինչ-որ աշխատանքներ է տանում»։ Լսվեց դրան չրխկոցը, բանտապահներ։ «Շտապեցեք, պարոն», թնթնթաց նա, «բանտի պետը հիմա կարող է ստուգում անցկացնել»։ «Ինչ փոխանցեմ ձերոնց, Դավիթ», որպես վերջաբան ասաց Երանոսը։ «Մերոնց»… «Ոչինչ», ասաց Դավիթը, «նրանց մի ասա, որ տեսել ես ինձ»։ «Բայց թե տեսնես Միսակին, ասա, որ Դավիթը չի փոշմանել իր արածի համար»։ Երանոսը գլխով արեց. «Պինդ կաց, եղբայր, մեր ժամը դեռ կգա»։ Ընկերները գրկախառնվեցին. Երանոսը դուրս եկավ զնդանից, դուրը շրխկոցով գոցվեց։ Դավիթը դարձյալ մենակ մնաց, ինքն ու ինքը։ Նրա ականջներում տակավին զնգում էր Գևորգի ու Գալեի մահվան բոթը։ Դավիթն ընկղմվեց հիշողությունների մեջ, հիշեց, թե ինչպես էր իր ուսանողական ընկերոջ Արմենակ Ղազարյանի հետ Կովկասից Սասուն եկել, բայց հիմա Արմենակին արդեն այլ կերպ էին կոչում՝ «հրայր», «հրայր դժողք»։ Արեմտյան Հայաստանում, հատկապես Սասունում, հայոց վիճակը գնալով անտանելի էր դառնում։ Սասունցիների ըմբոստ կեցվածքն էր պատճառը, որոնք հրաժարվել էին պետությանը հարկ վճարելուց, և դրանով իսկ բորբոքել էին սուլթանի զայրույթը, թե սասունցիների հանդեպ սուլթանյան հանդուրժողականությունն էր արտնացրել Սասնա ըմբոստությունը, դժվար է ասել, բայց որ այդ երկրամասում վիճակը գնալով վեր էր ածվում պատերազմականի, մնում էր փաստ։ Բարձրացվում էին հարկերը, հայերի ձեռքից վերցվում էր զենքը։ Այդ տարածքները հայազրկելու նպատակով Սուլթան Համիդը տեղացի քուրդ ցեղապետերին անսահմանափակ իրավունքներ էր տալիս հայերի հողերն ունեցվածքը ձեռք գցելու համար։ Նա զինել էր քրդական աշիրետներն ու դրանցից կազմել հեծելագնդեր, որոնք իր անունով կոչել էր Համիդիե։ Սրանք հայերի դեմ գործող ամենավայրագուժն էին դարձել, որոնց նպատակը հայերի ունեցվածքն ու հողերը ձեռք գցելն էր։ Սուլթանի այս քաղաքականության նիարձագանք 19-րդ դարի վերջերին կայսրության տարբեր վայրերում և կայսրությունից դուրս սկսեցին կազմավորվել զանազան խմբակցություններ, ուսանողական միություններ, ազգային հեղափոխական խմբեր ու կուսակցություններ, որոնք իրենց առջև խնդիր դրեցին պաշտպանել Օսմանյան տիրապետության տակ եղած, ճնշված ու ստրկացած հայերին։ Այսպես, 1885 թվականին Վանում հիմնադրվեց Արմենական խմբակցությունը, 1887 թվականին Ժնևում սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցությունը, և ապա 1890 թվականին Թիֆլիսում հիմնադրվեց Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունը։ Հրայր դժողքը, ում նաև ուրվական էին ասում, մշով արժարանից որպես շրջանավարտ վերադարձավ Սասուն և հանձն առավ զբաղվել ուսուցչությամբ, սակայն ժողովրդի վիճակն իրեն հանգիստ չտվեց, նա թողեց ուսուցչությունը և նախաձեռնեց Սասունի իշխանների ժողովը, որում ձևավորված կազմը ստացավ ազգային միություն անունը։ Այստեղ հարց դրվեց ու որոշվեց ամեն միջոցով սանձել թուրքերի և քրդերի ոտնձգությունները։ Ժամանակ անց հրայրը ծանոթացավ Սասունի Բսանանց գավառի Մկիթինգ գյուղից Գևորգ Արամյան անունով խիզախ մի երիտասարդի հետ։ Գևորգը հրայրից փոքր էր 6 տարով, սակայն խելքն ու քաջությունը ցայտում էին նրա կերպարանքից, և չնայած տարիքային տարբերությանը նրանք ընկերացան։ Գևորգը մշոսուր պառակելոց վանքի դպրոցի աշակերտ էր։ Նա ևս զզված էր թուրքերի ու քրդերի կամայականություններից և քիչ ժամեր չէր ծախսել վիճակից ելք գտնելու մտորումների վրա։ Պրպտումները պատանի Գևորգին հասցրին այդ օրերի հռչակավոր մի հեղինակության, Արաբոյի հետ ծանոթությանը։ Մինչ հրայրը երազում էր, իսկ Գևորգը պրպտում, Արաբոն իր մի քանի խիզախ ընկերների հետ, տեղից տեղ շրջելով, զենքի գործադրումով սանձահարում էր թուրքի և քրդի լկտիությունը։ Իշխանություններն Արաբոյին ավազակ էին համարում։ Արաբոյի ավազակություններն էին, որ թափ առնելով, հետագայում վերածվեցին մի շարժման, որի դիմաց սկսեց դողդողալ Օսմանյան ամբողջ մի կայսրություն։ Սա հայ ֆիդայական շարժի սկիզբն էր։ Հրայրը, որ հնչակյան կուսակցության գլխավոր գաղափարախոսն էր տարունում, մտավ դաշնակցության շարքերը և շատ ժամանակ չանցած դարձավ արևմտահայության ազատագրական պայքարի կենսատու դեմքերից մեկը։ Նա դեռ ուսանող ժամանակներից էր երազում այդ պայքարի մասին, որին որպես գլխավոր նպատակ կարգում էր հայ ժողովրդի քաղաքական անկախությունը, և որպես դրան հասնելու իրական ձև տեսնում էր կռիվը համազգային ապստամբության տեսքով։